Nafarroako gobernuak prozesua abiatuko du 21 udalerri tentsio handiko eremu izendatzeko. Olaz Silva Rodrigo. Tentsio handiko eremuak errazago izendatu ahal izateko, Nafarroako etxebizitza legea egokitzea onartu zuten joan den astean Nafarroako parlamentuan. Foru legearen proposamena aurkeztu zuten alderdiek bozkatu zuten alde, PSN-ek, EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekinek, eta UPN, PPN eta Vox alderdiek berriz kontra. Gaur, Begoña Alfaro Nafarroako hirugarren lehendakari orde eta etxebizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak jakinarazi du prozesua abiatuko dutela 21 udalerri tentsio handiko eremu izendatzeko. Elga Molina Nafarroako gobernuko etxebizitza zuzendari nagusiarekin batera egindako agerraldian, Alfarok jakinarazi du datuetan oinarritu direla. Tentsio handiko eremu izendatzeko prozesuan parte hartuko duten udalerrien zerrenda egiteko. Gaur ez dugu ezer adierazten formalki, prozesua zein eremutan hasiko dugun besterik ez dugu iragarri nahi, zehaztu du. Legearen arabera, lau irizpidetatik bat bete beharko dute udalerriek tentsio handiko eremu izendatzeko. Etxebizitzaren zein alokairuen prezioa 17% baino gehiago igo bada, KPIG 3. Edota etxebizitzaren zein alokairuaren eta etxeko oinarrizko horniduren gastua, ura, argindarra, etxepeko gastuak, etxeko diru sarreren 30% baino handiagoa bada. Besteak beste, Iruñea, Burlata, Zizur Nagusia, Berriozar, Antxoain, Altsasu eta Tutera izendatu nahi dituzte tentsio handiko eremu. 21 udalerri horietan, Nafarroako herritarren 68,3 bizi dira. Gaur jarriko dute martxan prozesua eta 2025 urtarrilean izapide administratiboak hasiko dituzte. Alfaroren arabera, alokairuaren prezioa mugatzeaz gain, beste neurri batzuk ezartzea dute helburu. Neurria beharrezkotzat jo du etxebizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak. Administrazio publikoek eskura ditugun tresna guztiak erabili behar ditugu milaka familia merkatutik kanpo uzten ari diren etxebizitzen prezioen etengabeko igoera geldiarazteko. Harremanak beste eragileekin. Prozesua ahalik eta gardenena izan dadila nahi du Molinak. Datozen 2 hilabeteetan, Nafarroako gobernuko beste departamentu batzuekin jarriko dira harremanetan. Parte hartuko duten eragileekin ere bilduko dira, baita tentsio handiko eremu izendatuko dituzten udalerriekin ere. Horrez gain, izendapenaren ostean gobernuak egin nahi dituen ekintza nagusiak jasoko dituen plana sortuko dute. Urtarrilean, izapide administratiboei emango diete hasiera, eta 2 hilabeteko epea ezarriko dute alegazioak aurkeztu ahal izateko. Foru agindua argitaratzerakoan, Espainiako etxebizitza eta hiri agenda ministerioari igorriko diote jakinarazpena. Ministerioak emango digu tentsio handiko eremuetan ezarriko den alokairuaren prezioen mugarako indizea azaldu du Molinak. Behin prozesua amaituta, 6 hilabeteko epea ezarriko du gobernuak udalerriekin batera neurri zehatzei buruzko plana egiteko. Hori da, gure ustez, urratsik garrantzitsuena, izendapen hori aukera bat izan behar delako, etxebizitzaren prezioen gorakadarekin kezkatuta dauden udalerri guztientzat.